რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას ციფრსამსვენებლო. თქვენ სულ მალე 5 წუთში გელით უხდებით პარტა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარი დღეს რუსეთში მოსკოვში მცხოვრები ქართველი ხელოვანია. მანამდე კი კობა ლიგლიკაძეს დაუთმობ მე ეთერს, ის ახალ ამბებს გაგაცნოთ.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი შავი ზღვის უსაფრთხოების თემის განხილვას თებერვალში ვარაუდობს. სამი თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა სირიის ტერიტორიაზე. დიდი სხვეპლი მოხვა თვითმკვლელი მოიერიშის თავდასხმას ბაღდადში. ბრიუსელში ევროკავშირ უკრაინის სამიტი გაიმართა. გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობით დავიწყებ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოების თემის განხილვა თებერვალში მოხდება. მანამდე იზორია მის ბრიუსელში ჩასვლას თანხების ფუჭ ხარჯვად და კეკლუცობად მიიჩნევს. ასე გამოიპასუხა ლევან იზორია ნეთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატ ელენე ხოშტარიას კითხვას იმის შესახებ, თუ რატომ არ იმყოფებოდა მინისტრი ოქტომბრის მინისტერიაზე, სადაც ბრიუსელში შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოების საკითხი განიხილეს. პარლამენტში კომიტეტების სხდომებზე მინისტრობის კანდიდატებს უსმენენ. რამდენიმე კომიტეტმა უკვე დაუჭირა მხარი მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანოს წევრებმა მხარი დაუჭირეს თურქეთის გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების შეჩერებას ანკარის მიერ ქვეყნის შიგნით გატარებული რეპრესიული პოლიტიკის გამო. 24 ნოემბერს მიღებული რეზოლუცია, რომელიც სამართლებრივად სავალდებულო არ არის, მოუწოდებს ევროკავშირის ქვეყნებს შემოიღონ დროებითი მორატორიუმი ანკარასთან მოლაპარაკებებზე, ვიდრე თურქეთი არ გააუქმებს არაპროპორციულ ზომებს საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში. თურქეთის სამხედრო უწყების ცნობით სამი თურქი სამხედრო დაიღუპა და 10 დაიჭრა სირიის სამთავრობო ავიაციის მიერ განხორციელებული იერიშების შედეგად. ალბაბის რეგიონში ინციდენტი წუხელ მოხდა იმ დროს, როდესაც სირიელი მიამბოხეები თურქეთის სარდლობით ოპერაციას ატარებდნენ ჩრდილოეთ სირიაში. უფრო ადრე თურქეთის მედიამ გავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად თურქი სამხედროები ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპნენ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. სუმცირე 70 კაცი დაიღუპა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად ერაყის დედაქალაქ ბაღდადიდან 100 კილომეტრით დაშორებულ ერთ-ერთ ბენზინგასამართ სადგურზე. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად დახოცილთა უმრავლესობა ირანელი პილიგრიმია. გავრცელებული ცნობებით თვითმკვლელმა თავი დანაღმულ ავტომობილში იმ დროს აიფეთქა, როდესაც მომლოცველები შიიტები წმინდა ქალაქ კარბალიდან ბრუნდებოდნენ. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აპირებს დაარწმუნოს ევროკავშირის ლიდერები, რათა შეინარჩუნოს სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და აღარ გადადონ უკრაინელი მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის საკითხის გადაწყვეტა. ევროკავშირის უკრაინის 24 ნოემბრის სამიტის ფონია კიევის შეშფოთება იმით, რომ შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ შერბილდება დასავლეთის სიმტკიცე რუსეთის მიმართ. უკრაინის პრეზიდენტ სურს ასევე, რომ დაჩქარდეს უკრაინისათვის სავიზო ლიბერალიზების შეთანხმების რატიფიკაცია ევროკავშირის ყველა შტოს მიერ, თუმცა პრეზიდენტ პოროშენკომ კონკრეტული პასუხი 24 ნოემბერს მხოლოდ ევროპარლამენტის თავმჯდომარის მარტინ შულცისგან მიიღო.
ევროპარლამენტში ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი, რაც კი შესაძლებელი იყო, რომ დაგვეჩქარებინა ამ გადაწყვეტილების მიღება. ჩვენ ყველაფერი მოვამზადეთ. მეტიც, ჩვენ ველოდებით შესაბამის კომიტეტებში კენჭისყრას ერთის მხრივ უკრაინისთვის სავიზო ლიბერალიზაციის შეთანხმების თაობაზე და მეორე მხრივ ეგრეთ წოდებულ შეჩერების მექანიზმზე. ყველაფერი, რაც ჯერ კიდევ ჭიანურდება იქ, ევროკავშირის საბჭოში და არა ევროპის პარლამენტში. მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები იპოვიან გამოსავალს.
განცხადა მარტინ შულცს მათღეს, ცნობილი გახდა, რომ ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცი აღარ აპირებს იყაროს კენჭი აღნიშნულ პოსტზე მესამე ვადით. მარტინ შულცი აპირებს დაბრუნდეს გერმანულ პოლიტიკაში, რათა სავარაუდოდ მომავალ წელს მის პარტიასთან ერთად დაუპირისპირდეს ანგელა მერკელს, რომელიც მეოთხედ აპირებს კენჭისყრას კანცლერის თანამდებობის დასაკავებლად.
კუბერგლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ უხილავ ფარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას.
¶¶
მასახელებ უხილავი ფარდის სტუმარი. დღეს ზურაბ არაბიძეა, ის მოსკოვში, რუსეთში მუშაობს. ჩვენი გაცემის განმავლობაში იტყვის შინაგანად უნდა მოდიოდეს რისი თქმაც გინდაო. ამავე დროს გვეტყვის, რომ ჯობს პროფესიონალი იყო, ვიდრე პატრიოტი და არაფერი იცოდეო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის და დიზაინის განყოფილება დაამთავრა. მხატვარია, არქიტექტორია, თავისთავად ცხადია და როგორც გითხარით, ცხოვრობს და მუშაობს მოსკოვში. ის იყო პირველი ქართველი ხელოვანი, რომლის გამოფენა მოსკოვში ჩატარდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. უხილავ ფარდაში ზურაბ არაბიძესთან რუსეთში მუშაობის პირობებზე, რუსეთზე, იქ ხელოვნების და ხელისუფლების მიმართ ხალხის დამოკიდებულებაზე, ასევე საქართველოზე, თბილისის არქიტექტურულ ტრაგედიაზე ვისაუბრეთ და იმაზეც ვილაპარაკეთ, რა მთავარი, როგორც გითხარით, პროფესიონალიზმი თუ პატრიოტიზმი. ქართველი არტისტის ცხოვრება რუსეთის დედაქალაქში მოსკოვში, როგორია ეს ცხოვრება? უწევს თუ არა მხატვარს იმაზე ფიქრი, რომ ამ ქვეყანაში, სადაც გარემო არაა ნეიტრალური საქართველოს მიმართ, უნდა გაითვალისწინოს იქაური მნახველის გემოვნება და სურვილები, ხელოვნების რუსი კრიტიკოსების აზრი. ხომ არ ზღუდავს ეს ხელოვნის თავისუფლებას? ეს იყო ზურა არაბიძესთან ჩვენი საუბრის პირველი თემა.
კი, იყო ეგეთი მომენტები, ადრე მქონდა, ფიქრობდი. აი 2009 წელს მქონდა პირველი პერსონალური გამოფენა რუსეთში. გამოფენას ერქვა ესეთი სათაურით: პირადი პარადიგმა, და წარმოდგენილი იყო პორტრეტები. და იყო ეგეთი ინსტალაცია, ერქვა სახელი ემანაცია. ეს იყო აგრესიაზე გაკეთებული ინსტალაცია, აი 2008 წელს ომთან დაკავშირებით. სადაც იყო ცხოვრება, სარკეებით იყო ინსტალაცია შესრულებული, იყო ერთი ანარეკლი მალთულ ხლართით და მეორე ანარეკლი იყო სუფთა. ცხოვრება აგრესიის და აგრესიის გარეშე. სწორედ ამ აგრესიაზე იყო აქცენტი გაკეთებული და იყო ნამუშევრის პორტრეტების სერიიდან სტოპ აგრესია იყო ეგეთი ნამუშევარიც. მაშინ რა თქმა უნდა რაღაც ვიფიქრე, გავითვალისწინე, რაღაცებს გადავხედე და მინდოდა რაღაცა მეთქვა. და ძალიან კარგი გამოფენაც გამოვიდა. ესეთი პირველი პერსონალური გამოფენა იყო ჩემი. ამ ომის შემდეგ პირველი გამოფენა იყო ესეთი ქართველი არტისტის, ესეთი ქართული საღამო მოატყო.
ხო, რა მინდა ისე კითხოთ, აი ამასთან დაკავშირებით სწორედ ხა. რამდენად არის არტისტი თავისუფალი იმაში, რომ ქართველების აგრესიაზეც ილაპარაკოს? ხა, აგრესია ხო მარტო ერთ მხარეს არა აქვს, ერთი ხო არა,
რა თქმა უნდა, არა აქვს და ეს არის კონკრეტულად ერთ იმაზე მიმართული. ეს საერთოდ ზოგადი არის, საერთოდ ყველანაირი თემა მხატვრის მიერ წარმოდგენილი მეთვლი და არ შეიძლება კონკრეტულად ფაქტზე გააკეთო. ეს არის უკეთესი პრობლემა, რომელიც შეიძლება განხილოს სხვადასხვა ჭრილში, სხვადასხვა ვითარებაში. ძალიან მრავალფეროვანი არის. არ ყოფილა ეს კონკრეტულ რაღაცაზე მიმართული, მაგრამ აქტუალური იყო იმ დროს. უბრალოდ ეს ჩემი ინსტალაცია სწორედ ამ თემაზე იყო შექმნილი, რაც გამოიწვია აი ამ ომის პროცესებმა და იმ დროინდელმა ვითარებამ.
მე სულაც არ მინდა რაღაცნაირად ხა გამოგიწვიოთ იმაში, რომ თქვენ თქვათ, რომ აი ქართველებმა დაიწყეს და
რა. უბრალოდ რაც მკითხეთ ამ შეკითხვაზე გიპასუხეთ. ეს იყო ეს პერიოდი, როდესაც ეს მქონდა ცხოვრებაში, რაღაცები გავითვალისწინე. ამ შემდეგ ვაკეთებ ძირითადად აბსტრაქტული ნამუშევრები, მაგ და არანაირ ვითარებას და მდგომარეობას აღარ ვითვალისწინებ არაფერში. მე ვფიქრობ, რომ არსად არ ფიგურირებს და უბრალოდ ეს იყო ეს პერიოდი.
და ზურაბ იქ მყოფს, კი, გასაგებია. რაღაცნაირად ხო არ გრძნობთ ხოლმე თქვენი საქართველოელი თანამემამულეებისაგან რაღაცა ესეთ ზეწოლასავით რბილს თუ მაგას არ ვიცი, რომ აი რადგან იქ ახარ, შენ რაღაც უნდა თქვა და რაღაც უნდა გააგებინო რუსებს, რაღაც უნდა აუხსნა და შენ ქართველი ხარ და ეს უნდა შეაკეთო.
არა, რაღაცა არ უგრძნობ ეგეთ ზეწოლას ნამდვილად. ეს უბრალოდ ჩემი პირადი გადაწყვეტილება არის, უფრო მე ვთვლი თუ გააზრებული გაქ რა გინდა ცხოვრებაში და რა გინდა თქვა. ეს პირადი გადაწყვეტილება უნდა იყოს და შინაგანად უნდა მოდიოდეს რისი თქმა გინდა და როგორ გინდა შენი ხელოვნება, თუნდა ჩემი თავი წარმოადგინო. ეს საგულდარით იქნება თუ საქართველოში.
ერთია უხილავი ფარდა ყოველკვირული რუბრიკა, რომლის სტუმარია მოსკოვში რუსეთში მცხოვრები ქართველი არქიტექტორი და ხელოვანი მხატვარი ზურაბ არაბიძე. და რა აქვს აი განსაკუთრებული მოსკოვში მცხოვრებას არტისტისას? ხა თითქოს საზღვარგარეთია, თითქოს კი არა საზღვარგარეთია ყველა შემთხვევაში, მაგრამ თან რაღაც არ არის საზღვარგარეთი, ხო? აი როგორ აგზნობთ? და იმდენი ქართველია ხო, უხვი რაოდენობის ქართველი ცხოვრობს მოსკოვში, ამავე დროს რაღაცა თვითონ რუსები საქართველოს ისე უყურებენ, თითქოს არაფერიც არ მომختارა ბევრისთვის, რაღაცა კლავ მის მათ
ნაცი არის, ეგეთი შეგრძნება არის თავისთავლია.
ხო, ხო და აი თქვენ როგორ აგზნობთ იქ თავს, აი რაღაცნაირად მუშაობაში პროცესში?
მუშაობაში ამ პროცესში რთული არის, რა თქმა უნდა. მე ხა დღეს რასაც ვაკეთებ, რთულად მისაღები არის რუსული ბაზრისთვის, თუნდაც არქიტექტურაში, თუნდაც თანამედროვე ხელოვნებაში. ცვლირო ჩემი არტი რაღაც გამორჩეული არის და სხვა ხაზი არის და ძალიან რთულად მიღებული არის. უფრო ძირითადად რუსეთში ფიგურატიული არტი არის, სადურად იღებენ, რა თქმა უნდა. მაყურებლისთვისაც შედარებით მარტივი გასაგები არის, როდესაც ხედავს რაღაცა ფიგურას, თუნდაც შენობას, თუნდაც ადამიანს, თუნდაც აბსტრაქტულს, მაგრამ იკითხება შიგნით კონკრეტული გამოსახულებები და ეს სრულად აბსტრაქციაზე უკვე იბნევა, აღარ იცის რა არის ეს, როგორ უნდა გაიგოს, როგორ უნდა მომოს და არ იცის როგორ მიიღოს. ეს იგივე მომენტიც არის საქართველოშიც. ეს არის წყვეტა, უბრალოდ კულტურული წყვეტა მოხდა. რუსეთში არ მომხდარა, სხვა შორის ძალიან ბევრი ადამიანი დადის გამოფენაზე. საქართველოში ეს შეწყვეტა, გამოფენაზე სიარულის მოთხოვნილება და როგორც ესეთი საზრდოს მიღება გამოფენიდან, ინტელექტუალური ხალხში გაქრა ეს მოთხოვნილება რა. და აი ეს რუსეთში შენარჩუნდა. ხელოვნება ეს აბსტრაქციის მიმართ, აი მაინც არის ეს ჩავარდნა, არის მით როგორ უნდა მიიღონ, არის მით რა კრიტერიუმით უნდა შეაფასონ ნამუშევარი და არიციან მოსწონ თუ არა, არიციან რა ემოციას იწვევს. და ესეთი რთულად რეალიზებადი თემა არის გალერიისთვისაც, რომ როგორც თანამედროვე მხატვარი, რომელიც აბსტრაქციას აკეთებს, შეძლოს მისი თუნდაც გაყიდვა.
და თქვენს მდგომარეობაში, აი ამავე ასე ვთქვათ, ვითარებაში არიან რუსი მხატვრებიც, ხო? ასევე ქმნიან ხელოვნებას, რომელიც მათსავე თანამემამულეებს, მათსავე რაღაც საზოგადოებას, მათავე სოციუმს რაღაც თითქოს არ მოსწონს, არ ვერიზიარებს, ვერიგებს. აი რას თქვენ ახლა დაახასიათეთ, როგორც დაახასიათეთ თქვენს ხელოვნებას, როგორც უყურებთ? ის რუსები, ასე ვთქვათ, თქვენთან თქვენი ჯგუფის ხალხია, პირდაპირ გაგებით ჯგუფს არ უგულესხმობ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა. არიან ეგეთი არტისტები, ესაც უკეთ რეალიზება დღეს რუსეთის ბაზარზე. საკმაოდ ისეთი სპეციფიური არის ევროპულისგან განსხვავებით, ძალიან განსხვავდება და შედარებით და შემიძლია თქვა რომ ჩამორჩება. და სულ სხვა ხაზით ვითარდება.
და ეს საგალერიო ცხოვრება, აი როგორც დასავლეთშია, ხო, რაღაცა მუდმივად ითვლება, რომ გალერისტები და არტისტები ერთმანეთოდ ვერ არსებობენ.
აა, ხო, ვიცით რა.
მან როგორ არის, აი თქვა ამ ხრივ სახელმწიფოა უფრო აქტიური, რაღაც კერძო კოლექციონერები, ეს გალერეები, რომლებიც არსებობენ, თუ რანაირი ვითარება შეიძლება ამის დახასიათება მეგონი საერთოდ.
უფრო რატომა კერძო არის, უკვე ესე რომ ვთქვა მარტო მხატვარი აღარ არსებობს, ეს არის უკვე სისტემა, რომელშიც მხატვარიც მოქმედებს გალერეა, მოქმედებს კოლექციონერი, რომელიც ამ მხატვარს შეიძენს, გალერეა, რომელიც გამოფენს, პიარი, რა თქმა უნდა, რომ მოხდეს ამ მხატვრის რეალიზება, მთელი სისტემა მუშაობს. იგივე სისტემა არის, როგორც ევროპაში, ძალიან კარგად არის განვითარებული გალერეების სისტემა, უფრო კერძო არის და არა სახელმწიფო. სახელმწიფო არსებობს რამდენიმე მუზეუმი, რომელიც უკვე აი თვითონ მხატვრის განვითარებაზე არ ფიქრობს, განვითარებული მხატვრების გამოფენებს აწარმოებს.
მე რაღაცნაირად თითქოს ხარკი უნდა გადაუხადო სტერეოტიპულ წარმოდგენას რუსეთზე, რომ ну манд вот игиве интернет игиве пресса медиа შეზღუდულია ну ხელოვნება медиа ხო რომელიც რაღაცას ну სხვა მეთოდით სხვა ხერხებით და სხვა რამეს ასე ვთქვათ მიუტანს ადამიანებს ვიცით რომ ეს ყველაფერი რაღაც მონოპოლიზებულია სახელმწიფოს მიერ იგივე ტელევიზია იქნება თუ პრესა როგორ არის თქვენ სფეროში ხა როგორც стереოტიპია მეთქი შეიძლება და ამას რაღაცნაირად მინდა რომ თქვენ დაგვიდასტუროთ ანერთი ან მეორე რომ არსებობს თქვა ეს შეზღუდვა ვიცით რომ აი ისეთ ქვეყნებში როგორიც იყო საბჭოთა კავშირი თუნდაც 30-იან წლების გერმანია და კიდე სხვაგან დღევანდელი ირანი გარკვეული ტიპის ხელოვნებას ზღუდავენ ხალხს არაჩვენებენ ინახავენ იციან მისი ფასი ელიტამ იცის მისი ფასი მაგრამ ხალხს მაინც არაჩვენებენ როგორ ფიქრობთ, რამე მსგავსი შეიძლება ითქვას დღევანდელ რუსეთზე?
ნამდვილად არ შეიძლება ითქვას, არაფერი არ არის შეზღუდული. იყო რაღაც გარკვეული შემთხვევები ევროპაში, უნდათ მახსოვს, ესეთი ნახატი იყო. პოლიციელები ტყეში ერთმანეთს კოცნიდნენ, მამაკაცები იყო რაღაც ამ ტიპის ნახატები, რისი გატანაც ევროპაში, უნდათ ეს იყო რაღაც ერთი 4 წლის წინ, ალბათ 5 და აი არ გაიტანეს. ეს ერთადერთი შემთხვევა მახსოვს და ისე არ ძალიან თავისუფალი არის ნებისმიერი ფორმით შეიძლება გამოხატო რის სურვილიც გაქვს. ამ მხრივ არ არის ნამდვილად შეზღუდული.
ეთერშია უხილავი ფარდას გონოსვენთ რადიო თავისუფლებას. ამინდა ეცით
კითხოთ რა სიტყვის ნიშნულობაზე, ასე ვთქვათ, თქვენს კონკრეტულ ხელოვნებაში, იქიდან გამომდინარე, რომ თვით აი გამოფენებსაც რაღაცას არ ქმევთ ხოლმე, რომელსაც ისეთი აზრი აქვს, მაგრამ ეს აზრი შეიძლება სხვადასხვანაირად იქნეს გაგებული. არსებობს კიდე მთელი სერია, მთელი პროექტი, სადაც სხვადასხვა გამოთქმებს ჰქონდა მნიშვნელობა, თქვენ თვითონაც წერდით ამას. როგორ არის რა როლი აქვს ამ სიტყვას თქვენთან? თუ ქართულად დაწერილი იგივე იმ თქვათ სხვადასხვა გამოთქმებს უცხოელებს წარმოადგენთ, მთლიანად იკარგება ეს. ანუ ქართველებისთვის არის მხოლოდ. ამოდა თუ შეიძლება, რადგან სიტყვა დაკავშირებულია მის გაგებასთან, ხო, თითქოს მარტო ერთ საზოგადოებას ეკუთვნის. მეორე მხრივ ხელოვნება ასე არ არის. რას ფიქრობდით, აი როცა ამ ქართულ ფრაზებს აკეთებდით?
ქართული ფრაზებით მქონდა ესეთი გამოფენა საქართველოში, მქონდა დიმიტრი შევარდნაძის ეროვნულ გალერეაში იყო ესეთი პროექტი F63.9 და გამოხატული იყო ესეთი ფრაზები, მე შენ მიყვარხარ, რომელიც მეორდებოდა ძალიან ბევრ. იყო ფრაზა მომეფერე ჩამე ხუტე, ერთ კილოზე მეორდებოდა ბევრჯერ. ეს მანტრას პრინციპით იყო, რათან მთელი სხეული დაუმხდოთ დადებითი ენერგიით და მთლიანად შევიდეთ ეს ვთქვათ მედიტაციის პოზიციაში. ამასთან, ამ პროექტთან დაკავშირებით ჰქონდა კიდევ წიგნი 404 გუერდზე ეწერა მხოლოდ მე შენ მეყვარხარ. და ეს პროექტი წარმოდგენილი იყო საქართველოში მხოლოდ ჯერ, და წიგნი სხვა შორის მოსკოვშიც არის, ჩემ გალერეაშიც აქვს, იყიდება ერთ მაღაზიაშიც აქვს. საკმაოდ ისე მოთხოვნადი არის, ვინც ნახულობს, ყველა ყიდულობს.
ქართულად არის ეს დაწერილი?
ქართულად არის, ქართულად არის, ქართულად წერია თავიდან ბოლომდე, მარტო ქართულ ენაზე არის. ეს ქართული შრიფტი ისეთი რაღაც არის, უკვე ნახატი არის ეს ჩვენთვის არის შრიფტი, თორე ვინც უცხოელისთვის ეს უკვე ნახატი იეროგლიფი არის, იგივე როგორც ჩვენთვის იაპონური, ჩინური არის, იგივე არის იმათვის ეს უკვე ნახატი არის.
ხლებ არდა ეთერში ძიფასოსველებო ოქროპირ რუხაძე უწყობა გადაცემას პრაღიდან დღეს ჩვენი სტუმარია ზურაბ არაბიძე მოსკოვში რუსეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ხელოვანი არქიტექტორი მისი ნამუშევრები იფინება რუსეთში საქართველოში თურქეთში ასევე ევროპის არაერთ ქვეყანაში პირველი ქართველი ხელოვანი იყო რომლის გამოფენა მოსკოვში ჩატარდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჩვენი საუბრის თემა საქართველოს იყო რუსეთის იყო ხელოვანის და ხელოვნების დამფასებლების მდგომარეობა და ფიქრები ორივე ამ სახელმწიფოში. თქვენი მიზანი რა არის ამ დროს, როცა ასეთ ნახატს დავაზუქთ, ნახულს ის რომ რაღაცა გაიგოს კიდე ციგრაც წერია თუ ეს უკვე ფორმა უკვე საკმარისია თუ მოსწონს და მეაქვს უკვე კარგია.
ეს ნახატები მარტო საქართველოსი იყო გამოფენილი. რა თქმა უნდა, თუ მოსწონს და მეაქვს უკვე კარგი არის. თუ რაღაცა ის მის და გარკვეულ ენერგიას იღებს აქედან მის უკეთესი არის. ეს პროექტი გაცვლილი იყო ადამიანებს უფრო მეტი სითბო გამოხატონ ერთმანეთის მიმართ. ძირითადად ამაზე იყო გაცვლილი, მოახდინო ცხოვრებაში გააზრება იმისი, თუ რა აუცილებელი არის ერთმანეთს უფრო მეტი სითბო ვაჩქოთ.
და მე ცოტა ისე კითხავთ, ცუდად არ გამიგოთ ამ სიტყვაში, ავითომ სიტყვას ჩვენება არ ჩვენება ამ ფრაზაშია.
ფრაზაში არის რა თქმა უნდა ყველანაირი ემოცია, შეგვიძლია სიტყვის გარეშეც გამოხატოთ რა თქმა უნდა, მაგრამ სასიამოვნო არის რა თქმა უნდა, როდესაც სიტყვითაც გამოხატავ ამ ყველაფერს. ფრაზაშიც არის
და მანტრა ახსენეთ ზემოთ, რომ ვთქვათ, ეს არის სიტყვის ის მდგომარეობა, რომელსაც მას ჩვეულებრივი სიტყვის განსხვავებით რაღაცა სხვა ძალა ენიჭება. მანტრები ეს მანტრები იქმნება ხოლმე საგანგებო, ასე ვთქვათ, სულიერი განვითარების მქონე პირებისაგან. ან მანტრა შეიძლება იყოს რაიმე ძველი ცნობილი ფრაზა. რა აქცევს აი ამ ჩვეულებრივ სიტყვებს, ხო, რაღაც არ ვიცი, მომეფერე ჩამეხუტე სიტყვაზე, ან უბრალოდ მე შენ მიყვარხარ, ეს ხო რაღაც ძალიან გავრცელებული ჩვეულებრივი თქმა არის. რა აქცევს აი მანტრათ ამ სიტყვებს, ან სიტყვების ჯგუფს? რა სჭირდება მას, მთქმელი გამგონე თუ არტისტი, რომელიც მათ ამას რაღაც სხვანაირად მიუტანს?
ალბათ პირველ რიგში გააზრება და მე როგორ გამოხატავ, რა პრინციპით იძახი. იგივე ნახატიც რო ავიღოთ, გაჩნია მხატვარი როგორ ქმნის თავის ნამუშევარს, თუ ის ანხორციელებს ამ ნახატში თავისი გონებისა და სულის სინთეზს ახდენს, მაშინ ის ძალიან ღირებული არის ყველა შემთხვევაში. იგივე არის სიტყვაც, თუ შენ მაშინ მოახდენ გააზრებულ სინთეზს შენი გონებისა და ის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველა სიტყვას, ნებისმიერ ფრაზას. ალბათ ეს არის მთავარი პრინციპი, რომ მას სიძლიერე ჰქონდეს, თუნდაც ნამუშევარს, თუნდაც სიტყვას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
სულებო თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებას უხილავი ფარდა ეთერში. მისი სტუმარია დღეს ზურაბ არაბიძე. აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ჩვენი გადაცემის, რადიო გადაცემის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება ზურაბ არაბიძესთან ამ საუბრის სრული ჩანაწერი. იქვე შეგიძლიათ დიხილოთ მისი ნამუშევრების გალერეა. ახლა კი 19:30 წუთს შესრულდა თბილისში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. უხილავ ფარდაში მე გაგაცნობთ სოფლიოში მომხდარ უახლეს ამბებს. სუნცირე 70 კაცი დაიღუპა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად ერაყის დედაქალაქ ბაღდადიდან 100 კილომეტრით დაშორებულ ერთ-ერთ ბენზინ გასამართ სადგურზე. იტყობინებიან, რომ დახოცილთა უმრავლესობა ირანელი პილიგრიმები არიან, შიიტები. გავრცელებული ცნობებით თვითმკვლელმა
დანაღმულ ავტომობილში იმ დროს აიფეთქა თავი, როცა ლოცველები შიიტები წმინდა ქალაქ ქარბალიდან ბრუნდებოდნენ. თურქეთის სამხედრო უწყების ცნობით სამი თურქი სამხედრო დაიღუპა და 10 დაიჭრა სირიის სამთავრობო ავიაციის მიერ განხორციელებული იერიშების შედეგად ალ-ბაბის რეგიონში ინციდენტი წუხელ მოხდა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აპირებს დაარწმუნოს ევროკავშირის ლიდერები, რომ შეინარჩუნონ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და აღარ გადადონ უკრაინელი მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების საკითხის გადაწყვეტა. ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცი აპირებს დატოვოს აღნიშნული პოსტი და დაბრუნდეს გერმანიის პოლიტიკაში, რათა სავარაუდოდ მომავალ წელს თავის პარტიასთან ერთად დაუპირისპირდეს ანგელა მერკელს, რომელიც მეოთხე დაპირებს კენჭისყრას კანცლერის თანამდებობის დასაკავებლად. მე გაგაცანით ახალი ამბები მოკლედ. თქვენ სვენთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც ორკვირაში ერთხელ ხვდებით ხოლმე უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანებს, ან ასევე ორკვირაში ერთხელ ქართველ სტუდენტებს. ამჯერად ჩვენი სტუმარია არქიტექტორი, მხატვარი, ხელოვანი, რუსეთში მცხოვრები ზურაბ არაბიძე. მასთან საუბარი გრძელდება. სურა ერთია, როცა თქვათ ნამუშევარს აქვს აი ესეთი, რავი, მეუწოდებ, მოდით თქვენ თუ ასე არ თქვენ საქმე, დამხმარე რაღაც საშუალება ხო სიტყვა, რომელიც მას რაღაც მიმართულებას ანიჭებს, ვინც მას ამ ნამუშევარს უყურებს, რაღაც რომ ესმის რაღაცა კიდე და თქვათ გააზრების მეტი ისე შესაძლებლობა ეძლევა. და მეორეა თქვენი თქვათ ის ნამუშევრები, სადაც სიტყვა არ არის, არის მხოლოდ აბსტრაქცია, ფორმა არ არის, ფიგურა არ არის. ამაზე რას ფიქრობთ? იქ რას უშვებით ამ ნახველს? ფაქტურად ესე ტოვებთ ბედის ანაბარა, რომ თვითონ იფიქროთ, თვითონ გაიგოთ თვითონ. ხო,
ეგრე გამოდის. აი ხო, არის მოსკოვში გახსნილი ჩემი გამოფენარი დაკინული თანამედროვეობის მასობრივი გალუცინაცია, ესე ქვია გამოფენას. წარმოდგენილი არის რამოდენიმე ვიდეო ჩაუტვირთავების უწყვეტი, რაც იტვირთება რეალებს და არაფერი არ იტვირთება. ამასთან ერთად არის ნახატები შუშის ბლოკებზე ამ გაყინული ჩაუტვირთველობის 24 წელი 24 საათის მანძილზე მოლოდინი და ძროგაცრებული იმედების მოლოდინი. ესეთი თემა მქონდა წარმოდგენილი და ამასთან ერთად იყო წარმოდგენილი ნამუშევრების სერიიდან მუტაცია. არ ვიცი თქვენ თუ ნახეთ, ესეთი რელიეფური ნამუშევრები იყო, სადაც არანაირი სათაური არ აქვს. უბრალოდ ნახველი ჩება ნამუშევრის წინაშე და თავის წინაშე თუ ნამუშევარი იწვევს შენში ემოციას, ეს კარგი არის. უნდა შეძლო უბრალოდ ამ ემოციის დანახვა.
და როგორ არის, ყველას ერთგვარი ემოცია უნდა ჰქონდეს თუ ადამიანები განსხვავებულები არიან და რამდენიც მოვა
იდეა? არა, რა თქმა უნდა, განსხვავებული როგორც გინდა, შენ უნდა იპოვნო, შენში უნდა გამოიწვიოს ეს, რა თქმა უნდა, განსხვავებული იქნება ერთი და იგივე ერთნაირი შეუძლებელია რომ იყოს.
შეუძლებელია, მაგრამ თქვენ როცა ქმნით იმ ნამუშევარს, ხო რაღაც მაინც ერთს ელით. თუ თქვენს ფიქრობთ, რომ ახლა ამას გავაკეთებ და რაც მოხდება, მოხდება მერე. რაღაც ერთი მიზანი ხო აქვს ამ, თუნდაც ასე რომ დაარქმევთ ამდენს იფიქრებთ აი ამ გაყინული თანამედროვეობის მასობრივი ჰალუცინაცია. რაღაცა ის არის. ხო, ამის უკან თქვენი პოზიცია, აზრი დგას შტაბში, ესეთი მიდგომა, როგორც ხედავთ დღევანდელ საზოგადოებას, რა სჭირს მას? ხო, მე ასე ვიგებ მაგალითად, რომ თვლით, რომ
მასობრივი ჰალუცინაცია. დღევანდელი პოზიცია არის ჩვენი ცხოვრების რაღაცას ველუდებით, ყოველთვის ველუდებით უკეთეს მომავალს, რომელიც ალბათ არასდროს არ ჩაიტვირთება. ველუდებით უკეთეს ცხოვრებას, უკეთეს ამინს. უმოქმედო მოლოდინი ძალიან ბევრი არის. რა თქმა უნდა, ამას გარკვეული აზრობრივი დატვირთვა ახლავს და კონცეფციაც ახლავს.
და ეს კონცეფცია, ეს დატვირთვა, ეს აზრობრივი მხარე სჭირდება ნახოს, როცა უყურებს ამ თქვენს აბსტრაქტულ ნამუშევრებს, აი 24 ნამუშევარს თქვათ, სჭირდება თუ მიუშვა ესე მართლა ყოველგვარი ახსნა გამარტების გარეშე, მაინც ასეთნაირად უნდა წაიკითხოს ის და ასეთნაირად უნდა რამდენად ახერხებ თქვენ აი ამ ნამუშევრებში რაღაცის ჩადებას, რაც მათ ამ მიმართულებით აუხელს თვალს თუ გამოაფხიზლებს თუ დაანახვებს.
ნამუშევარში აუცილებელია, მე ვთქვი, დაჩნერადების ნამუშევარი არის კონცეფცია, აუცილებელი არის თუ არსებობს კონცეპტუალური არტი, მას სჭირდება აუცილებლად კონცეფცია. რომ გაიგო ის მოტანა უნდა მხატვარს, მაგრამ მე შეგიძლია შენი ინტერპრეტაციით დაინახოს სხვა რაღაცები, თან მოირგო შენს ცხოვრებაზე და შენს მოთხოვნებებზე.
თუ არის ასეთი ნამუშევარი მოსკოვში მაგალითად, პირდაპირ კითხავთ, აღარ მივედმოვედები, შეიძლება ამ ხელოვნებით იქ ცხოვრება, ასე ვთქვათ, მატერიალურ თვალსაზრისით გულისხმობთ, არის ვიღაცა ვინც მოდის და გეუბნებათ, რომ აი ზურაბაძის ნამუშევარი მინდა შევისყიდო, გალერისთან მიდის ან თქვენთან პირდაპირ მოდის, როგორია ხელოვნების ბაზარი, თქვენი ხელოვნების ბაზარი? მოდი ასე ცოტა გავაშიშვლებ, არ მეყვარს ეს ბაზარი სიტყვა, მაგრამ
შეიძლება ჯერჯერობით მოთქვა, ჩემი ხელოვნების ბაზრის შედარებით ძირი არის, მაგრამ შესაძლებელია მოახდინო რეალიზება და შესძლო დაუშვათ ამითი ცხოვრება. მაგრამ ძირითადად მე მაინც არქიტექტორი ვარ, უფრო არქიტექტურაში ვახდენ ჩემის შემოქმედების რეალიზებას, როგორც არქიტექტორი. მაინც უფრო ძირითადი პროფესია არქიტექტურა არის. საკმაოდ რთული პროფესია არის, რთული არის იმ მიზნით, რომ თანამედროვე არქიტექტურის განხორციელება ბევრად რთული არის, ვიდრე რაღაც შენი ნახატის შექმნა და რეალიზება. ბევრად რთული არის, უფრო პრობლემებს აწყდება და ამხრივად ძალიან ჭირს რუსეთში რაღაც საინტერესო არქიტექტურის შექმნა. მოდენიმე ობიექტი მაქვს განხორციელებული, რაც აი ვფიქრობ, რომ ჩემი თავი მოახერხე ჩემი არქიტექტურული მოთხოვნილებების რეალიზება.
ზურა, თქვენი არქიტექტურის ასე ვთქვათ, ხა თანამედროვე არქიტექტორი რამ მდგომარეობაში, აი იგივე მოსკოვში, ახალია შედარებით, ხო, ასე ვთქვათ, ყველა მიცის ეს ის პერიოდში აყვავდა და გამვითარდა და გაძლიერდა, როცა რუსეთი ძლიერი იყო, საბჭოთა კავშირი ძლიერი იყო და იქ არის ეს რაღაცა, ნუ, დომინანტური ფორმები. თქვენ რას თავაზობთ მოსკოვს? ძნელია მოსკოვს რა იმისა თავაზა მართლა ერთმა ზურა არაბიძემ, იმიტომ რომ უზარმაზარია, მაგრამ აი არქიტექტორს ხო აქვს იმის ამბიცია, რომ მე აქ ამას დავდგამ. ვის თავაზობთ ან რას თავაზობთ კონკრეტულად? რა ფორმატს წარდგება თქვენგან იქ?
ეს დანერთულია სიტყვით გადმოსცემ, მაგრამ ალბათ მარტივი უფრო სადა თანამედროვე ჰაეროვანი და გამჭვირვალე.
ზურა, და ვინ არის ის, ვინც ასე ვთქვათ, ისურვებს მე ეს არქიტექტურული ფორმა სახლად გაიხადოს, ხო? არქიტექტურა არ არსებობს ადამიანის გარეშე. იქ ადამიანი შიგნით უნდა შევიდეს ან დასახლდეს, ან ზემოდან ასე ვთქვათ დასახლდეს და იმუშაოს და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის რაღაცა, რომელიც ჩვენ ან გვიცავს, რომელიც ნუ ფუნქცია აქვს ყველა ვარიანტში.
აი ეს ბოლო დაკვეთა რაც მქონდა არქიტექტურული სახლი აღშენეთ, ესეთი მარტივი საინტერესო დამკვეთი იყო შემოქმედი. რუსეთში ტარდება მოსკოვში ესეთი თანამედროვე ხელოვნების იარმარკა კოსმოსკოუ, და ამ კოსმოსკოუზე შემთხვევით გავიცანი, ეს მოხდა ორი წლის წინ და მისგან წარმოვიდა ესეთი პროექტი ქალაქარე სახლი. დავამთავრეთ საწყოც ორი თვის წინ, ძალიან კარგი სახლი გამოვიდა. სხვათა შორის ჩემი ერთი ნამუშევარიც შეიძინა სახლის დღეს. ძირითადად დამკვეთები უფრო საინტერესო პროექტები მოდის იმ ხალხისგან, ვისაც შეხება აქვს ხელოვნებასთან. დანარჩენისგან უფრო ალბათ ისეთი რუსეთში რაღაც სპეციფიური ინტერიერები ხორციელდება უფრო აი ეს კლასიკური ბერძნული რომაული სტილი დღემდე. და უფრო ესეთი მოთხოვნილებები აქვს მძიმე უგემოვნებო არქიტექტორის. ყოველთვის ცუდი გამოდის რაღაცას, როცა აკოპირებ. თან სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი იგივეს გამეორებას აუცილებლად არის საერთოდ.
გარედან თუ შიგნიდან?
შიგნიდანაც და გარედანაც, რომ გადახედოთ. ერთი და იგივე მომენტი აქვს. შიგნითანაც და გარედანაც ერთი და იგივე არის რა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები ანყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ჩავდაცულაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივა, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, საუბარს ზურა არაბიძესთან, მოსკოვში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანთან, არქიტექტორთან. სწორედ შემდეგ პასაჟში ჩვენ უკვე თბილისზე და მის არქიტექტურულ ასე ვთქვათ ტრაგედიაზე ვისაუბრებთ. თბილისში როგორ გძნობთ ამ ხრივ თავს? ხო, თბილისში ტენდენცია ასეთია, რომ ან ცდილობენ რომ გაალამაზონ ახალი საღებავით შეღებონ და მოხსნან რაც კი რა მუშლის ამის დანახვას ხელს, ანუ ხეები და ასე ვთქვათ სხვა შენობები. ამ პირიქით ასე ვთქვათ უკვე არსებულ რაც თვალს რაც გაეხარდებოდა, იმას უშენებენ წინ რაღაცა დიდ ძლიერ თანამედროვე შენობას ოთხკუთხედს რაღაცა. როგორ აგზნობთ მაინც თავს? აი თქვენ ესთეტი ხო, არქიტექტორი და პლუს ამავე დროს ხელოვანი, რომელიც მე რაც მინახავს თქვენი ნამუშევრები, ხო ლამას საკეთებთ ხო? აი თქვენი რაღაცა რას ქმნით, არ გსურთ რომ ხალხს რაღაც სიმახინჯე აჩვენოთ? თბილისში როგორ ახართ?
თბილისში ყველაზე ძირითადი პრობლემა რაც არსებობს არ არის პერსპექტიული განაშენიანების გეგმა. აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი რაც შემდეგ არის ქაოსური განაშენიანება. იგივე აი ალუბრის ტერიტორია რო ავიღოთ, არის ბაროკული ტიპის განაშენიანება თავის ეპოქაში შექმნილი. ეხლა უფრო მეტი საშუალებები აქვს, უფრო მაღალ შენობებს აშენებენ და იგივე ტიპის ქაოსური განაშენიანება მიდის ძირითადად. რაც არის აღშენებული მე ვთვლი თუ ეკონომიკურად გაიზარდა საქართველოს და წინ წავიდა რა ვიცი ნახევარზე მეტი კიდე როგორ ყველაფერი დასანგრევი არის აქ მე კიდე ყველაზე დიდი მინუსი რაც არის არ არის სამშენებლო ნორმები და ყველაფერი ნორმების დარღვევით არის აღშენებული ამ ხრივ ძალიან ცუდი მდგომარეობა რუსეთს რო შევადაროთ იქ ბევრად წინარე იმიტომ რომ ნორმები არსებობს სამშენებლო და აქტ პერსპექტიული დანიშნულების გეგმა და ყველაფერი შეთანხმებულად მიდის და ხარისხი ბევრად მაღალი არის ვიდრე აქ ჩვენთან ძალიან დაბალი არის ხარისხი
ხარისხი თქვენ გულისხმობთ არქიტექტურულ მხარეს თუ სამშენებლო მხარეს აი რითიც აშენებენ
ყველანაირ ხარისხის გულისხმობ კიდე არქიტექტურა კიდე სამშენებლო ყველაფერი არის ძალიან დაბალი დონის და ყველაზე დამღუპებული რაც არის ქაოსური დანიშნულება მიდის ეს რაღაც ძველი ქალაქი ცოტათ შენარჩუნებული არის დანარჩენი არ ვიცი რა ისეთი ცოტი მდგომარეობა არის რომ ძალიან ცოტი მდგომარეობა
ზურა ისეთ რამეს კითხავთ რაც თითქოს ყველამ მიცის და ვიცით მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა რომ რაღაცნაირად თქვენ დაადასტუროთ რომელიც ამ საქმეში ჩახედული და ხედავს იქაც აქაც რომ ესე იგი ამას რა უნდა რეგულირებდეს კანონი
სახელმწიფო აუცილებლად სხვა ვერაფერი ვერ დაარეგულირებს
ხოლო სახელმწიფომ რაღაც კანონი უნდა შექმნას რომელსაც ერთად მიიღებენ და დაიწერება თორე სახელმწიფო შეიძლება რაღაც თავისებური გემოვნება შეიმუშავოს სახელმწიფომ და სადღაც სხვაგან წაიყვანოს.
არა, კანონები, ну, შენებობას რაც შეეხება, ნორმები უნდა არსებობდეს, რომ ხარისხიანი შენობები იყოს და ნორმების დაცვით იყოს შესრულებული ნაგებობა, თუნდაც კიბის უჯრები და ლიფტები, მოაჯირები, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ის არის. ნუანსი მან და რასაც ნორმა არ გააჩნია და ყველა თავშუაზე აკეთებს როგორც სართულიანობა პერსპექტიულ განაშენიანებაში უნდა მოხდეს და სახე რაც უნდა რაღაც კონკრეტული სახეც უნდა ქონდეს
სახელმწიფო ხო თქვენ თქვით ახლა სახელმწიფო შედგება პოლიტიკოსებისაგან და ვთქვათ შეიძლება ეკონომისტებისგან და იურისტებისგან ხო იქ არქიტექტორები სახელმწიფოში არ არიან. კი არიან ისინი არქიტექტორები.
ხო, არის არქიტექტორული საბჭოა, ითანხმებს ამ
არის საქართველოში მუშაობს ასეთი, არსებობს და
ფუნქციონირებს. არქიტექტორთა საბჭო არსებობს, რომელიც ითანხმებს ამ შენობებს, რაც შეიძლება ყველაფერი არის შეთანხმებული არქიტექტორული საბჭოს მიერ. ყველა არქიტექტურული ნაგებობა არ ვიცი ვინ ითანხმებს, ნამდვილად ვერ გეტყვი, ისინი არქიტექტორები არცეთი არ არის შემიძლია ხმალ აღვლავ თქვა. ეს ჩვენობას რო შეთანხმებ თუნდაც ვიზუალს არ არსებობს სამშენებლო ნორმა რისის მიხედვითაც შეიძლება ეს გაკონტროლდეს ეს ობიექტი ან დაპროექტდეს ჯერ პირველ რიგში უნდა დაპროექტდეს ნორმებით რომელი ნორმებით არ არის ჩვენთან პროექტირებაში პროექტ არქიტექტორს არ შეუძლია არანაირი ნორმის გამოყენება იმიტომ რომ არ არსებობს ნორმა ეს იყო კომუნისტების დროს იყო სნიპები ესეთი რუსული შემორჩენილი ჩვენთან მახსოვს ჩემი სტუდენტობის პერიოდში ბიბლიოთეკაში ვეძებდით ამ ძველ შემორჩენილ სნიპებს და იქიდან რაღაც ნორმებს ვიღებდით და კონდა შევთხოვა თეატრს ვაპროექტებდი და ვეძებდი ამ რუსულ სნიპებს იმიტომ სხვა ინფორმაცია არანაირი არ არსებობდა ჩვენთან 2000 წლების დასაწყისში და დღესაც იგი მდგომარეობა გაქრა ეს ყველაფერი აღარ არის. რითი როგორ უნდა დააპროექტონ არ აქვს არქიტექტურ საშუალება ნორმების მიხედვით შეასრულოს თუნდაც საცხოვრებელი სახლი.
Ну, ეს ასია როგორც ჩანს უკვე 20-ზე მეტი წელიწადია, ხო, რა ვიცი, შეიძლება მეტი, ბევრად მეტი და რატომ არ ჩნდება რაღაც ხო არ აიოლებს ეს რაღაცა დაპროექტებას და აშენებას და ამიტომაა რომ განზრახ ვცდილობენ რომ ნორმა შეზღუდავს და უნორმოთ თავისუფლად არიან.
უნდა შეზღუდოს აუცილებლად. როგორ შეზღუდოს მაშინ აგერ სახეზე არის ეს ქაოსი რაც გვაქვს. ну რაც გონდა ჩარჩოებში უნდა ჩასვას ეს აუცილებელი არის ჩემი აზრით
რაიმე კონკრეტული რჩევა ხოლ გეკნებოდა თბილისის არქიტექტურული სახის გამსაზღვრელი დღევანდელი ჯგუფის თუ არ ვიცი კომისიის თუ რაც არის. სად დაიწყონ? ხო არა გაქვთ იმის განცდა, რომ არიციან სად დაიწყონ? აი, იმიტომ რომ ხო შენდება, ხო პარალელურად მუდმივად რაიმე ახალი იგეგმება, ახალი შენდება, ახალი მთავრდება, ახალზე ფიქრობენ, ახალს ყიდულობენ, მიწა იყიდება და ასე შემდეგ. აი, სად ვინ უნდა იყოს ის, ვინც იყოს რაიმე მე ნორმის მიხედვით გავაკეთე?
პირველ რიგში ალბათ ნორმები უნდა შეიქმნას. ეს რატო არ ხდება ამდა ხანი ვერ გეტყვით. ეს არის ყველაზე უპირველესი არის ნორმა რომ შეიქმნას. სამშენებლო ნორმები, პროექტირების ნორმები რომ შეიქმნას. აი რუსეთში როგორ არის ცით, არსებობს ეს ნორმები არის შექმნილი, არსებობს ამ ნორმებს ყიდულობ ლიცენზირებული არის და არის ესეთი პროგრამა არის რომელიც იყენებენ კომპიუტერზე განახლების შემთხვევაში განახლებენ ამას მოტიან თავის სერვისი აქვს ამ ნორმებით აპროექტებს და ამ ნორმებით ითანხმებენ მოწმდება რომ ნორმები დაცული არის და მეორე არსებობს სამშენებლო ნორმები რითიც აკონტროლებენ მშენებლობის პერიოდში და აი აწყობილი მექანიზმი არის და ჩვენთან ის არ არსებობს საერთოდ. პირველ რიგში ალბათ ნორმები უნდა შეიქმნას. ეს მიხედვითაც მეორე უკვე ამოქმედდება ეს სისტემა. გაიმართება ესე რომ ვთქვა.
ამას რა სჭირდება უფრო მეტი, პატრიოტიზმი თუ პროფესიონალიზმი? პროფესიონალი აუცილებლად პატრიოტიც ხდება თუ მართლა პროფესიონალია, ხო? ანუ პროფესიონალიზმი მართლაც უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პატრიოტიზმი, რაც ალბათ სენია, ხო, ჩვენ საქართველოს საზოგადოებაში.
ხო, ეს სენი არის. უფრო უძლებელი ალბათ ჩვენთვის. ვიჩობს პროფესიონალი ეგო. ვიდრე პატრიოტი და არაფერი არის თოდე. ნამდვილად.
და ზურა როცა რუსეთში ხარ ეს სამშობლოსგან მოწყვეტილი მუშაობ გამოფენებს აწყობი ხარ რაღაცა და ხარ პროფესიონალი ხო ყველა ვარიანტში ამავე დროს აი რაღაცა საკუთარ თავს ეუბნებით ხოლმე რომ პატრიოტიც უნდა იყო პატრიოტიც უნდა იყო იმიტომ რომ ნუ ქართველი ხარ და რუსეთში ხარ იქ ცხოვრობ და მუშაობ
კი არის ეგეთი შემთხვევები ძნელ ფიქრობ რა ყველა ადამიანი რაღაც გარკვეული დოზით პატრიოტი არის თუ უყვარს თავისი სამშობლო და თუ ცდილობს რაღაცა შექმნას სასარგებლო თავისთვის და ქვეყნისთვის რაც მოიტანა.
მე არ მინდა რაღაც პოლიტიკურ დისკურსში გამოგიწვიოთ, მაგრამ მსოფლიოში ახლა როგორა ვთქვა, თითქოს რაღაცა ისტერიასავით არის ამ რუსეთის მიმართ დამოკიდებულება, ხო, თითქოს რომ აი და ეს ამას სიზამს და იმას სიზამს და ნატოს ებძვის და საქართველოს არაძლევს მასთან დასავლეთთან დაახლოების საშუალებას და უკრაინას და ასე შემდეგ, რაც მო ცნობილი ფაქტებია, ასე ვთქვათ. როგორ ჩანს თქვენთვის აი ეს ასე ვთქვათ რუსეთის პოზიცია თავისი პუტინიან კრემლიან არმიიან ატომური იარაღიან ეკლესიიან, აი ეს მონსტრი რა არის საერთოდ? აი შეგიძლიათ რაღაცნაირად თქვენი როგორც აი ასე ვთქვათ იქ მცხოვრები ქართველის შეფასება. ხო ვერ ვიცი, არა პოლიტიკური, არამედ აი მართლა ეს წმინდა როგორა ვთქვა რა ფენომენია ეს თუ შეიძლება ასე.
ძალიან რთული. ძალიან რთულია ამოხსნები და ეს აგრესიული მანქანა არის რომელიც მოქმედებს. და აი ესე წარმოუდგენელია როდის იქნება ან წვლილება ან რა მოხდება ვერ გიპასუხებთ. რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი ვითარება არის თვითონ რუსეთში ეკონომიურით ამ სანქციებთან დაკავშირებით და შეცვლით არაფერი არ იცვლება. და როდის შეცვლიან და რა შეიცვლება ვერ გეტყვით.
ჩვენ გარეთ მყოფნი ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ თითქოს აი მაგ საზოგადოებაში რაღაც საჭიროა რომ შეიცვალოს და თვითონ რუსი როგორ ფიქრობს? გასაგები არსებობს დიდი რუსული მასა, რომელიც ამას უყვარს თავის მთავრობა და ასე შემდეგ. მაგრამ
ეს ვინც რეალურად უყურებს ამ ყველაფერს და ხდება. მასა დადებითად უყურებს. და მზად არის გრეჩხა შეჭამოს და ეს გაიტანონ. შეუძლიათ ეს ცხოვრება.
და რუსი არტისტები, თქვენი კოლეგები, ასე ვთქვათ, ამაზე არ იმტრევენ თავს, რომ აი რა უქნათ, რა უყოთ, როგორ. თქვენ წეღან მითხარით მე, რომ აი უწყვეტია გამოფენებზე სიარულის მოსწონთ და ასე ვთქვათ, კულტურული ცხოვრება მიედინება ორგანულად და ჯანსაღად, ასე შეიძლება ითქვას და როგორ ეთავსება ეს ორი ამბავი ერთმანეთს? სასწაულია ეს მზადყოფნა, როგორც თქვენთვის ჭამოს ის რაღაცა ფაფა და ემსახუროს ამ მონსტრს.
მასა ესეთი არის. ესეთი ამოუსნელი ფენომენი არის, მაგრამ ესეთი აგრესიული მანქანა მოქმედებს ალბათ დაართულია ხმამაღლა რაღაცის თქმა გამოხატვა. შიშია, ალბათ. ვინც სადაც ვარ აღარ არის რამოდენიმე. ესეთი თოვლი სიტუაცია არის და რთული ალბათ ამას წინააღმდეგ. თან ცირი არის. ვისაც
მოხელოპარდას უსმენდი თქვენ ძმასამშობლებო, ჩვენი სტუმარი იყო ზურა არაბიძე, მოსკოვში რუსეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, არქიტექტორი, ხელოვანი. დასრულდა მასთან საუბარები და დასრულდა უხილავი ფრაზა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ზურა არაბიძემ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურისა და დიზაინის განყოფილება დაამთავრა. გამოფენებს აწყობს რუსეთში, საქართველოში, თურქეთში, ასევე ევროპაში. ის იყო პირველი ქართველი ხელოვანი, რომლის გამოფენა მოსკოვში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჩატარდა. მან ჩვენი საუბრის განმავლობაში გვითხრა, რომ მთავარია პროფესიონალიზმი და არა პატრიოტიზმი. ჯობს პროფესიონალი იყო, ვიდრე პატრიოტი და არაფერი არ იცოდეო. ამით უხილავი პარდა დასრულდა. მე მინდა დაგემშვიდობოთ და ყოველს გითხრათ, რომ შაბათს თბილისში 16 საათზე ამ ჩვენს საუბარს ზურა არაბიძესთან ჩვენს ეთერში გავიმეორებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.